Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še nekaj sekund in ura bo 15. Petek ob 15. to je ura gospodove smrti, mi pa bomo v naslednjih trenutkih povezani z oltarnim občestvom tukaj le v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru, kjer bo sveta maša ob slovesu monsignorja Franca Boleta, očeta urednika. V stolnici je že vse pripravljeno, na sam začetek, tukaj je že več kot 50 duhovnikov na svojih sedežih v stolnici. Nabito polna je, vse klopi so polne, tudi veliko ljudi stoji v stolnici. Za petje med sveto mašo bo skrbel stolni zbor, ki je tokrat obogaten tudi z radijskimi sodelavci. Zborovodja Miran Bordon bo vodil mašne dele in petje pri sveti maši. Zdaj se bo začel sprevod duhovnikov in škofov tukaj iz zakristije. Naj povem, da bo sveto mašo daroval koprski škof Jurij Bizjak. Z njim bodo somaševali škof Metod Pirih, škof Anton Jamnik, škof Andrej Glavan in pa seveda številni drugi duhovniki.
V imenu očeta in sina in svetega duha.
Amen.
Mir z vami.
Gospod, rekel si mi, naj grem. Pripravljen naj bom na veselje in na trpljenje. Toda naj ne zaupam nase, ampak na te. Tako se začenja novomašno geslo monsignorja Franca Boleta. Zvest temu geslu se je v torek pripravljen odpravil še na zadnjo pot, na pot v očetovo hišo. Vse, ki ste prišli na njegov pogreb, lepo pozdravljam. Prisrčno se vam zahvaljujem za vašo navzočnost pri pogrebni maši, s katero se bomo Bogu zahvalili za vse darove, s katerimi ga je obdaril. Ti darovi, ki jih je oče urednik velikodušno dal v službo cerkvi, so nam bili znamenje Božje naklonjenosti in ljubezni. Gospoda bomo prosili, naj mu bo milostljiv sodnik in naj ga ljubeče sprejme v svoje očetovsko naročje, nam pa naj da moči, da bomo na mestu, kjer smo, pričevali za Gospodovo ime.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil misli, beseda in dejanja. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveta Devica Marija, vse angele in svetnike, nama Boga, nebeškega očeta, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Dobri Bog, priporočamo ti rajnega duhovnika Franca, ki si ga poklical v svojo službo, da bi zbiral tvoje ljudstvo in oznanjal evangelij. Odzval se je tvojemu klicu in ti zvesto služil iz ljubezni do tebe in do nas. Naj med tvojimi izvoljenimi v nebesih uživa večno radost. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki ste boji v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Različni so darovi v korist vse cerkve. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, po milosti, ki mi je dana, naročam vsakemu izmed vas, naj ne misli o sebi več, kakor sme misliti, temveč naj misli, kakor je prav vsak po miri vire, ki mu jo je Bog dodelil. Kakor imamo namreč v enem telesu veliko udov, vsi udje pa nimajo istega opravila. Tako je množica nas eno telo v Kristusu, posamezni pa med seboj udje. Imamo pa darove, ki so različni po nam dani milosti. Če preroštvo, naj bo po nauku vire. Če strežništvo, naj bo v strežbi. Kdor je učitelj, naj bo pri poučevanju. Kdor je tolažnik, naj tolaži. Kdor deli miloščino, naj jo v preproščini. Kdor je predstojnik, naj bo z vnemo. Kdor izkazuje usmiljenje, naj ga z veseljem. Ljubezen bodi brez hinavščine. Sovražite hudo. Držite se dobrega. Bratovsko se med seboj ljubite. V spoštovanju drug drugega prekašajte. V gorečnosti ne bodite počasni, v duhu bodite goreči, Gospodu služite. V upanju se veselite, v nadlogi potrpite, v molitvi ustrajajte, s svetimi v potrebah delite, gostoljubje gojite. To je Božja beseda.
Господь с вами.
И с твоим духом.
Из Святого Евангелия по Янезу.
Слава Тебе, Господь.
Тисти час је рекао Језус своим ученцем. Какор је Оче мене љубил, сам туди јас вас љубил. Останите у моји љубезни. Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar. Vas sem imenoval za prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj.
Poslušali smo Kristusov evangelij.
Bratje škofije, duhovniki in dijakoni, redovniki in redovnice, bratje in sestre vjerniki, prisrčno pozdravljeni vsi zbrani tu v Koprski stolnici in vsi, ki naše sveto opravilo spremljate po valovih Radija Ognišče. Milost vam in mir. Naš brat Franc je dopolnil svoje dni. In gospodar življenja ga je poklical k sebi v večno domovino. Zbrali smo se, da zanj darujemo sveto mašo in zanj molimo, da se od njega poslovimo in njegovo telo položimo k večnemu počitku. Gospe Leji, sestri pokojnega Franca in vsem njegovim sorodnikom, njegovim sodelavcem in podpornikom, njegovim prijateljem in spremljevalcem izražam ob njegovem odhodu iskreno sočutje in globoko sožalje. Brez dvoma lahko rečemo, da je svojimi mnogimi talenti in svojim privlačnim značajem, ki ga je sprejel in gojil, bil pravi osvajalec človeških duš in ugrabitelj ljudskih src. Kakor sonce vzide na enem koncu neba in na njegovem drugem koncu spet zaide in se pred njegovim žarom nič ne more skriti, tako je v veličastnem loku pretekel svojo življenjsko pot tudi naš oče Franc in tudi pred njegovim žarom se na svetu nič ni moglo skriti. Tudi njegovo sonce je vzhajalo nad hudobnimi in dobrimi, nad pravičnimi in krivičnimi. Njegovo poslanstvo in njegovo življenjsko delo lahko na kratko označimo kot trojno oznanjevanje. Spisano in tiskano besedo, zgovorjeno in živo besedo in zdejavno in uresničeno besedo. Najprej spisano in tiskano besedo. Slavni Gutenberg je leta 1451 predstavil prvi poskus tiskanja svetega pisma z besedami. Bog trpi, ker je velika množica tistih, ki se jih sveta beseda ne more dotakniti. Resnica je vklenjena v majhno število rokopisov, ki zaklepajo zaklade. Prelomimo pečat, ki jih veže. Dajmo krila resnici. Nekaj podobnega je sredi 60-ih let prejšnjega stoletja začutil oče Franc in skupaj z očetom Bojanom in očetom Silvestrom ter drugimi sodelavci sklenil. Prelomimo pečat zatrtosti in utesnjenosti in dajmo krila resnici. Dajmo krila župnijskim oznanilom in župnijskim domačim ognjiščem. Dajmo krila mladini in mladinskim skupinam. Dajmo krila veručnim skupinam in počitniškim pohodnikom in kopavcem. Duh, ki veje, ker hoče, naj razpiha vonjave cerkve in cerkvenega življenja, naj preplavi srca mladih in odraslih, naj odpihne strah in zagrenjenost in naj kot bližajoči se silni vihar novih binkošti napolni vso deželo in vsa njena srca. In nastalo je najprej farno ognjišče, ki je hitro preraslo v mladinsko revijo ognjišče in končno v založbo ognjišče. Pisatelji in pesniki in prevajalci in uredniki so se vrgli na delo in število pisnega gradiva je raslo kot gobe po dežju. In naklade in zbirke so hitro začele presegati vsa pričakovanja in načrtovanja. Tudi o očetu Francu bi lahko rekli, kakor pravi evangelist na koncu Janezovega evangelija. Ko bi se vse to popisalo vsako posebej, mislim, da bi ves svet ne obsegel knjig, ki jih bi bilo treba napisati. Zgovorjeno in živo besedo. Tako govori psalmist Asaf. Poslušaj, moje ljudstvo, moj nauk, nagnite svoja ušesa k besedam mojih ust. Odprbom svoja usta za modre izreke, oznanil bom skrivnosti starodavnih časov. Tudi naš oče Franc je sredi 90-ih let prejšnjega stoletja odprl svoja usta in začel oznanjati skrivnosti starodavnih časov. Spomnil se je, da v veroizpovedi molimo, kako Sveti Duh ni pisal, ampak je govoril po prerokih in je ustanovil radio ognišče. Poučen o nebeškem kraljestvu je res bil podoben tudi hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Novi radio pa je svojo bližino in svežino hitro osvojil srca poslušalcev in v njihova domovanja prinašal prijeten von svojih oddaj. Drugi vatikanski koncil nam naroča, naj skrbimo, da bomo kvas sveta in kot kristjani navzoči vseh zemeljskih stvarnostih in dejavnostih. Radio ognišče je vsa leta svojega obstoja in delovanja takšen kvas v naši družbi. Celotnim svojim sporedom, svojim odnosom do poslušalcev in do sveta, do države in do cerkve, do človeških in krščanskih vrednot, ki jih brani, z glasbo, ki jo predvaja, s pogovori, ki jih pripravlja, s prenašanjem obredov in različnih verskih in drugih prireditev, z ocenami in presojami, ki jih izraža, je sol in kvas v cerkvi in v družbi na Slovenskem. In še z dejavno in uresničeno besedo. V govoru na gori nam Gospod naroča, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. To naročilo je pravilno razumel in ga vzel za res tudi naš oče Franc. Septembra 1967 je reviji Ognišče začel z dobrodelno rubriko Predal dobrote, ki je želela pomagati ljudem v vseh različnih stiskah in se je hitro razrasla in obogatila še pod drugimi nazivi, ter se ob osamosvojitvi preimenovala v slovensko Karitas in oče Franc je bil imenovan za njenega prvega direktorja. Med najbolj znane karitativne dejavnosti spada tudi njegova smrt, njegova skrb za invalide in bolnike, ki jih je obiskoval in jih predstavljal reviji Ognišče. Leta 1969 je organiziral prvo romanje bolnikov in invalidov ter ostarelih na Brezje, ki je z leti prešlo v nacionalno romanje bolnikov in invalidov. Prav tako je vsem znana njegova velika ljubezen do misionarjev in njegova stalna skrb zanje v njihovih potrebah in preizkušnjah. Iz vsega srca je ljubil Ognišče in Škofijo. Še posebej pa obe skupnosti na Ognišču in na Škofiji v Kopru. Večkrat je verjetno malo za šalo, malo za res rad dejal, da ga ni majka rodila, ki bi njega spravil iz njegove hiše, ki jo je s toliko ljubeznijo prislonil na Škofijo in v njej prebival in ustvarjal s takšnim veseljem in s takšnim ognjem. In takšen svoj načrt je tudi uresničil, ko je uvidel, da ga moči zapuščajo in da obe hiši skupaj ne bosta več v stanju, da bi zanj ustrezno poskrbeli, se je rajši kot na katerokoli drugo umestno postajo odpeljal naravnost na zadnjo in končno postajo v nebeško prestolnico Jeruzalem, prestolnico nebeškega miru in zdaj nas vse veselo gleda dol z balkona očetove hiše. Naj počiva v miru in naj se spočije od svojega truda in naj gredo z njim vsa njegova dobra dela. Amen. Nebeški Oče, kot prijatelji Tvojega Sina Jezusa, in rajnega duhovnika Franca, želimo sedaj prositi za tvoje usmiljenje in za tvojo naklonjenost.
Prosimo za papeža, škofe, duhovnike, katehiste in katehistinje, da bi jih pri oznanjevanju Evangelija preveval zanos, smelost in odprtost za nove načine oznanjevanja.
Prosimo za rajnega duhovnika Franca, usmiljeni Bog, odpusti mu grehe, ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomankljivo v njegovem življenju na zemlji.
Prosimo za prebivalce Slovenije, da bi v javnem nastopanju izhajali iz resnice, da bi bili dobrodelni in da bi v odnosih iskali poti sodelovanja.
Prosimo za sodelavce v ustanovah, ki jih je svojim delovanjem zaznamoval rajni Franc. Naj ohranimo v sebi vero in naj pri delu uskladimo zvestobo izvirnim namenom in ustvarjalnost v drugačnih okoliščinah.
Prosimo za nove duhovne poklice. Naj mladi slišijo tvoj božji klic in mu sledijo predano in zavzeto, kakor pokojni oče Franc.
Prosimo za rajnega očeta Franca, škofa Jenka in prošta Jurca, ter vse rajne duhovnike naše škofije, naj skupaj z vsemi našimi rajnimi uživajo slavo večnega bogoslužja.
Nebeški oče, s hvaležnostjo za darove, ki si jih v življenju naklonil rajnemu Francu in vsakemu od nas smo ti izrazili naše prošnje, še naprej zaupamo tvojo dobroto in te slavimo in hvalimo po Kristusu, našem Gospodu.
Thank you.
Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, obhajamo svete skrivnosti in te prosimo za tvojega duhovnika Franca. Tukaj nam je v zakramentu delil večne darove, naj v večnosti gleda tvoje sveto obličje po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
Amen.
Išku srca.
Amen.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobjen je pravično, primerno in zveličavno, da se devedno je povsod zahvaljujemo Gospod Sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. On je rešitev sveta, življenje človeštva in ustajenje mrtvih. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se v sovečnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Resnično, si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, zemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri zel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehu. To delajte v moj spomin. Milosti vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in ker izveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh. Po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni je v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se, Gospod, našega brata, duhovnika Franca, ki si ga z tega sveta danes poklical k sebi. S krstom in duhovništvom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustane v večno življenje.
Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu s Kristusom in Kristusom, veri vsemogočnemu Bogu Očetu, v občinstvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke.
Naš odrešenik nam naroča in Boži nauk nas uči, da smemo takole moliti. Vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varvali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na viro svoje cirkve, trdi omirenje vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z Vami.
Bratje in sestre, v Kopru sem skupaj z gospodom Boletom preživel 35 let. V tistem času sva velikokrat somaševala pri tem daritvenem oltarju. Pri maši si vedno izmenjamo tudi pozdrav miru. S tem pozdravom danes zaželimo očetu Francu večni mir in pokoj. Drug drugemu pa izrazimo spoštovanje, tolažbo iz vere in Božji mir.
Ja,
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci mi besedo in ozdravljena moja duša.
Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. usmiljeni Bog. Prijeli smo zveličavni zakrament in te prosimo za tvojega rajnega služabnika, duhovnika Franca. Na zemlji si ga postavil za oskrbnika svojih skrivnosti, daj mu v nebesih gledati veličastvo tvoje slave po Kristusu, našem Gospodu.
Ob smrti očeta Franca so številni izrazili pisno sožalje. Naj posebej izpostavim sožalja, ki so jih poslali. Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Predsednik slovenske Karitas, nadškof Cvikl. Predsednik italijanske Karitas, goriški nadškof Redaeli. Župan mestne občine Koper, Aleš Bržan. Poslanka v Evropskem parlamentu, gospa Ljudmila Novak. Predsednik osamosvojitvene vlade, gospod Lojze Peterle, ter predsedniki strank Janez Janša, Marjan Podobnik in Matej Tonin. Pisno sožalje so izrazile tudi številne ustanove v cerkvi ter družbene organizacije z področja novinarstva, medijev in založništva, kakor tudi mnoge narodne organizacije iz Slovenije, zamejstva in izseljeništva. Sedaj bomo najprej prisluhnili življenjepisu pokojnega duhovnika Franca Boleta. Nato se bosta z govorom od njega poslovila v imenu slovenske Karitas njen generalni tajnik gospod Cveto Uršič, v imenu sodelavcev revije in radija Ognišče gospod Miha Turk.
Franc Bole se je rodil 9. avgusta 1932 v Koritnicah pri Knežaku. Rad se je spominjal otroštva, ki ga je preživel skupaj z bratom in dvema sestrama, zlasti pa staršev, in vedno je povedal, da jima je hvaležen, da so mu dali dobro krščansko vzgojo podprto z osebnim zgledom. V Knežaku je obiskoval osnovno šolo, ki je bila v italijanščini. Prav tako tudi pozneje, v času vojne, ko je študijsko pot nadaljeval v malem semenišču na Reki. Po vojni je študiral v na novo ustanovljenem semenišču v Pazinu, kjer je dokončno dozorela tudi njegova odločitev za duhovniški poklic. Vpisal se je na teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je v resnici imel prvič predavanje v domačem, slovenskem jeziku. Študij je vzel resno. Posebej ga je pritegnila filozofija. Navdušenje za socialno dejavnost cerkve pa je utrjevalo njegovo pripadnost cerkvi in odpiralo pot poznejšemu duhovniškemu delovanju. Ob študiju je Franc z drugimi bogoslovci vedno veliko snoval in svoje pobude so uspeli tudi uresničiti. Prevedli in pripravili so nekaj manjših knjig, ki so jih razmnožili na ciklostil. Iz časa bogoslovnega študija so znani njegovi štoparski teološki pohodi po Franciji, ki je imela takrat najbolj sodoben in prodoren verski tisk, ki ga je v polnih kovčkih nosil domov, z mislijo, da mu bo prišlo prav pri bodočem pastoralnem delu. Večkrat je povedal, da si je kot bogoslovec predstavljal, da bo en župnik na eni župniji, in da bi bil srečen, če bi imel en motor, pisalni stroj in dober tranzistor. Po končanem študiju teologije je leta 1958 postal duhovnik. Novo mašo je imel v Postojni, kamor se je njegova družina medtem preselila. Postojna je bila tudi kraj njegove prve duhovniške službe. Postojenska leta so vedno ostala v njegovem srcu kot prva ljubezen in vedno se je rad spominjal teh 7 let dela z mladino. V Postojni je skupaj s kolegom Bojanom iz Kopra na veliko noč leta 1965 začel izdajati list Farno ognišče. Jeseni istega leta ga je škof Janez Jenko premestil na obalo za župnijskega upravitelja župni Bertoki in sveti Anton, ter kot urednika ognišča, ki je nepričakovano postajalo vedno večje. Zato ga je škof kmalu razrešil upravljanje župnije Bertoki, da se povsem posveti urejenju ognišča, ki se je odprlo v širši slovenski prostor, v Bertokih pa je potem kot duhovni pomočnik deloval še veliko let. Od leta 2006 pa je bil duhovni pomočnik v župniji Koper Stolnica. Krog bralcev mesečnika Ognišče se je skozi leta hitro širil. Poleg mesečnika pa so začeli izdajati tudi knjige. Franc Bole je tako postal oče urednik in v okviru urejanja revije je razvil vrsto dobrodelnih, človekoljubnih in karitativnih pobud. Iz povezovanja z bolniki, ki jih je urednik, oče Franc Bole, obiskoval in vsaki številki ognišča enega predstavil, je nastala pobuda za romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Prvo je bilo avgusta leta 1969. Kmalu je preraslo v narodno romanje bolnikov. Septembra leta 1967 je v ognišču začel dobrodelno rubriko Poštni predal dobrote. Zbranimi sredstvi je urednik želel pomagati ljudem v stiski. Ta je tedanje oblastnike motilo, ker so videli v tem organizirano karitativno delovanje cerkve, ki je bilo tedaj v Sloveniji prepovedano. Kljub oviranju strani oblasti je ta pomoč, glede na zmožnosti, živela še naprej in pomenila zametke Karitas, ki je zaživela leta 1990 kot slovenska Karitas in urednik ognišča Franc Bole je bil med njenimi ustanovitelji in do leta 1993 njen prvi direktor. Pomembna pridobitev za cerkev na Slovenskem, sad prizadevan Franca Boleta, je radio ognišče, ki se je prvič oglasil iz koprskega studija 6. junija 1994, iz studija v Ljubljani pa 28. novembra istega leta. Pot do tega je bila dolga in naporna, a za Franca Boleta ni bilo nič pretežko. Tudi peš obisk oddajnika na hribu v nedeljskih čevljih, če je bilo treba. Vsebinska zasnova radija Ognišče se je poslušalcem hitro priljubila in mnogi od njih ga velikodušno podpirajo kot prijatelji radija Ognišče. V dobri veri je zastavil in peljal tudi projekte, ki kdaj niso bili tako uspešni. Kljub porazom pa je vedno ostal vedrega obraza in zaupanjem in v veri nadaljeval svojo pot. Franc Bole je bil član Mednarodnega združenja katoliškega tiska in Evropskega združenja krščanskih radijev. Zaradi svojega prizadevanja, da bi cerkev imela svoje medije in zaradi oznanjevanja v njih, je večkrat postal tarča napadov in preganjan socialistične oblasti. Poleg tega, da je bil obsojen zaradi karitativne dejavnosti, je bil obsojen zaradi članka v ognišču, a bil na drugi stopnji oproščen. Leta 1960 je bil še kot župnijski upravitelj v Postojni obsojen na zaporno kazen 15 dni, ki jo je prestal v Kopru. Leta 1985 ga je papež Janez Pavel II. Odlikoval z nazivom Monsignor. Po demokratizaciji pa je prejel tudi več cerkvenih in družbenih odlikovanj. Slovenska škofovska konferenca mu je podelila odličje svetega Cirila in Metoda leta 1993. Občina Koper nagrado 15. maj leta 1997. Revija Naša žena priznanje Ljudje odprtih rok leta 1999. Leta 2005 je za svoje založniško dejavnost prejel Šventnerjevo nagrado. 30. oktobra leta 2013 pa ga je predsednik Republike Borut Pahor odlikoval z redom za zasluge. Leta 2018 je Franc Bole prejel častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Hvala vsem, ki ste se v teh dneh spomnili nanj.
Viktor Frankl je nekje zapisal približno takole. Smisel življenja je v tem, da je svet malo lepši, malo boljši, kot bi bil, če jaz ne bi živel. Zaradi dela očeta Franca in njegovih sodelavcev je prav gotovo svet ljudi, ki se znajdejo v stiski, postal malo lepši in tudi malo boljši. Drobno seme, ki so ga posadili z odprtjem predala dobrote, s prvo organizacijo romanja bolnikov in invalidov na Brezje, oče Franc s svojim direktorovanjem Slovenski Karitas, to seme je v slovenski zemlji obrodilo zelo bogat sad. Lani je več kot 11.000 prostovoljk in prostovoljcev skupaj z zaposlenimi v mreži Karitas pomagalo skoraj 160.000 ljudem ali z materialno pomočjo, hrana, oblačila, plačilom položnic ali pa s pomočjo v kriznih centrih, v terapevtskih centrih, v materinskih domovih, v domovih za ostarele, s pomočjo v kuhinji za brezdomce, s pro bono, s brezplačno ambulanto. To je pomagala Karitas doma, veliko pa je Karitas storila tudi za ljudi v tujini, na Balkanu, v Afriki, v Južni Ameriki in še drugje. Oče Franc, hvala. Bohlonaj v imenu vseh nas, sodelavk in sodelavcev v Karitas. Posebej pa, oče Franc, bohlonaj, hvala v imenu vseh ljudi v stiski, vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč. Bog vam povrni in mirna slovenska zemlja.
Dragi oče Franc, v imenu vseh, ki smo te poznali in srečevali, v imenu sorodnikov in posebej v imenu vseh tvojih sodelavcev na ognišču in radio ognišče, bi se ti radi zahvalili za vse dobro, kar si storil za nas, nam osebno, pa tudi za cerkev na Slovenskem in slovenski narod. Hvala, da si svoje sanje, en motor, pisalni stroj in dober tranzistor kmalu spremenil. Motor si kmalu nadomestil z avtomobilom, ki pa je bil le orodje, da si kot duhovnik lahko prišel do ljudi in pomagal, lajšal njihove stiske in jim oznanjal in prinašal odrešenika Jezusa Kristusa. Pisalni stroj si nadomestil z založbo, ki je 645 izdajami mesečnika in številnimi knjigami pomagala in pomaga generacijam v njihovi človeški in duhovni rasti in dozorevanju. In tranzistor si nadomestil z radijsko postajo, ki po svojih valovih v slovenske domove in v domovini in po svetu tudi starejšim in osamljenim prinaša toplo slovensko besedo, besede spodbude, besede o Bogu in Božjo besedo in tolažbo. Oče Franc, v imenu nas vseh, tvojih najožjih sodelavcev, s katerimi si se vsak dan srečeval in mojem osebnem imenu. Živeli smo skupaj, skoraj kot družina. In kot vsaki človeški družini je bilo vsega. Veliko lepega, veselja, heca in smeha. Pa kdaj tudi kakšna trpka beseda, kakšno dejanje, za katerega nam je žal. Karkoli je bilo narobe, prosim odpuščanja. smo pa te imeli radi in vemo, da si tudi nas ti imel rad. In kar je največ, sprejemo si nas take, kakršni smo. Hvala.
Sledi obred poslednjega priporočanja. Ko bo ta končan, bomo duhovniki oblikovali sprevod proti izhodu iz cerkve, na koncu katerega gredo glavni somaševalci in škofje. Sledi krsta s telesom pokojnega. Za njo se bodo zvrstili njegovi sorodniki ter sodelavci in sodelavke ognišča. Druge vernike prosim, da ostanete na svojih mestih in z blago mislijo spremljate zadnjo pot duhovnika Boleta po naši stolnici. Zunaj bo krsta položena v mrtvaški avto in odpeljana na pokopališče. Škofje, sorodniki in nekateri bližnji, ki boste gospoda Franca pospremili grobu, greste takoj na to do avtomobilov in se odpeljete na zgornje parkirišče pri pokopališču. Povabljeni na pogostitev, ki se ne boste udeležili pokopa na pokopališču, pridite kar takoj v prostore naše škofije. Ob izhodu iz cerkve bomo lahko vsi vzeli spominsko podobico, ki naj nas vabi k molitvi za rajnega Franca in spominja naj. K sveti maši ob 8. dnevu pa vas vabim sem v stolnico na pepelnično sredo zvečer ob 19. uri.
Bratje in sestre, zaupno smo molili za našega brata Franca. Sedaj se od njega poslovimo. Ne moremo se izogniti žalosti obločitvi, vendar nas poživlja tolažba upanja. Spet bomo okušali srečanje in prijateljstvo z njim. Kakor se sedaj v cerkvi žalostne od njega poslavljamo, tako nas poživlja tolažba in upanje, da se bomo spet srečali z njim v nebeški domovini. Dobri oče, priporočamo ti rajnega Franca, trdnem upanju, da bo z vsemi, ki so v Kristusu umrli, ustal poslednji dan. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi si ga v tem življenju obdaril. Bili so nam znamenje tvoje dobrote in občestva svetih v Kristusu. Milostno usliši naše prošnje in mu odpri rajska vrata, nas pa potolaži z upanjem vire. Po Kristusu, našem Gospodu.
Dragi bratje in sestre, vemo, da na zemlji nimamo stalnega bivališča, zato sedaj pospremimo rajnega duhovnika Franca grobu v upanju, da bo deležen Jezusovega vstajenja. Pojdimo v miru.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Ognjišče, iz koprske stolnice Marijinega vnebovzetja smo torej neposredno prenašali sveto mašo ob slovesu monsignorja Franca Poleta, ustanovitelja revije in Radija Ognjišče ter slovenske Karitas. Sveto mašo je daroval koprski škof Jurij Bizjak, somaševali so škofje Metod Pirih, Anton Jamnik in Andrej Glavan ter 60 duhovnikov, tako iz Slovenije kot tudi iz zamejstva. Bogoslužje je obogatilo petje stolnega zbora, ki so se mu pridružili tudi radijski sodelavci. Zborovodja je bil Miran Bordon. Ja, kot smo slišali pri sveti maši, je monsignor Franc Bole svojimi mnogimi talenti in svojim privlačnim značajem, ki ga je sprejel in gojil, bil pravi osvajalec človeških duš in ugrabitelj ljudskih src. Kot takega se bomo tudi najbolj spominjali, tudi v teh trenutkih, ko bodo njegovo telo prepeljali na pokopališče, kjer bo čakal večnega ostajenja. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav iz koprske stolnice.